Форум Білорусь. Гутарки з експертами.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. У студії для вас працює Дмитро Лукашук. Апошні дні кастрычніка адзначыліся значнымі падзеямі і мерапрыемствамі ў палітычным жыцці Беларусі, а можа быць і нават рэгіёна нашага. Па-першае, у Мінску праходзіла пасяджэнне асноўнай групы Мюнхенскай конференции безопасности. И, по-другое, у Минску была делегация США на чале с помощником дзяржсакратара США Уэсом Митчеллом. Про гэтыя падзеі, про выніки гэтых мерапрыемстваў і візітаў і про тое, як змяняецца, калі змяняецца стаўленне да Беларусі ў свеце, мы сёння пагаворым з палітолагам, кіраўніком экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Яўгенам Прэгерманам. Добрый дзень, Яўген.
Добрый.
Яўген, з чаго пачнем? З канферэнцыі, на якой у працы якой вы бралі ўдзел у якасці, як там правільна сказаць, спікера, удзельніка.
Там было две катэгорыі: удзельнікі і назіральнікі. Я вось быў сярод удзельнікаў.
Ну, ўсё-такі удзельнік нават, не назіральнік. І ці ўсё ж такі з памочніка дзяржсакратара яго візіта, што больш значна на ваш погляд?
Та я думаю, тое і тое значна. Ну, канечне, канферэнцыя крышачку больш прыкметная, шмат па якіх паказчыках, і гучыць яна значна даўжэй, чым вось гэты візіт. Так што можам з яе пачаць.
Ну, давайте, тады пачнем з групы асноўнай Мюнхенскай канферэнцыі. Давайте вот для тых людзей, можа, хто не асабліва унікае ва ўсе падрабязнасці, у чым адметнасць, у чым важнасць таго, што гэтая асноўная група вырашыла месцам свайго правядзення, свайго пасяджэння абраць Мінск.
Усім важнасць для нас, для Мінска.
Для нас, да? Найперш, безумоўна.
Ну, гэта ўсё ж такі, я ведаю, шмат каму гэта не падабаецца, але яшчэ адзін такі факт, што беларусы праўды умацоўваецца вось у гэтым успрыняцці у свеце, у Еўропе, як тэрыторыя, дзе камфортна могуць збірацца прадстаўнікі супрацьлеглых поглядаў і нават краіны, якія паміж сабой знаходзяцца ці ў стане вайны, ці недзе там вось могуць апынуцца ў стане вайны, камфортна вось з пункту гледжання таго, што яны сюды могуць прыязджаць і адчуваюць, што тут як бы нармальна адбываецца гэта самая дыскусія. І чаму гэта ўвогуле важна для Беларусі? Такая вось пляцоўка, гэта нейтральнае такое пазіцыянаванне ці сітуацыйны нейтралітэт, як яго яшчэ можна вызначыць, які праяўляецца ў тым ліку ў прадстаўленні сваёй пляцоўкі, ну таму што гэта таксама пэўны такі фактар нашай беларускай бяспекі. Калі ўжо зусім проста казаць, то ў нас пры тых умовах, у якіх мы знаходзімся, і міжнародных варунках вакол нас ёсць дзве такія вялікія альтэрнатывы: ці быць вось гэтай пляцоўкай, куды людзі прыязджаюць, ці быць тэрыторыяй, куды з'язджаюцца розныя там войскі, ну, не ў першую чаргу, а войскі расійскія, да, там база, а калі адбываецца вось такое, то тады зразумела, што да нас вялікая цікавасць розных там узбраенню з боку краінаў НАТО. Ну, то бок, то быць такой тэрыторыі, куды ўсе накіроўваюць свае ўзброеныя сілы. Ну, гэта крышачку, канешне, такое простае абагульненне, але, ну, вось, я думаю, што гэта паказвае, чаму вось такія менавіта рэчы тут для Беларусі важныя.
Можна назваць там топ 5-6 асоб, якія былі прысутнічалі, удзельнічалі ў гэтай канферэнцыі, якія можна сказаць, што вау, такога ніколі не было, ці это вельмі знакавы прыезд такога чалавека.
Тут я бы сказаў, што не трэба засяроджвацца на персаналіях. Ну, зразумела, што калі па персаналіях казаць, то вось я паглядзеў журналісты розныя, яны ў першую чаргу былі зацікаўлены ў каментарах прэзідэнтаў, прэм'ер-міністраў, міністраў замежных справ, якія тут прысутнічалі.
Пры мікрафоне Дмітра Лукашук, працягваем з экспертам Яўгенам Прэгерманам абмяркоўваць сустрэчу асноўнай групы Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы, што днямі прайшла ў Мінску. Ты вот сказаў, што ўсё ж такі вырашыў ухіліцца ад адказу на пра топ 5 там персон,
але не, я магу назваць, але
добра, я разумею, таму што сапраўды ўсе ў роўных правах, і Яўген Прэгерман, і прэзідэнт Арменіі, груба кажучы.
У гэтым адметнасць фармата, дарэчы, да, чаму ён такі цікавы.
Але вот тады мне цікава тое, што былі нейкія там падзеі. Там, ну, да прыкладу, сустрэча прэм'ер-міністра Сербіі і прэзідэнта Косава. Ну, такого кшталту. Ці заявы, якія па выніку гэтай канферэнцыі будуць абмяркоўвацца яшчэ пэўны час. Вот менавіта гэтая сустрэча ці гэтая заява.
Я думаю, прынамсі дзве такія рэчы былі. Вось першае, то, што ты згадаў, гэта што тычыцца праблемаў на Балканах. Там сапраўды адбыўся, ну, вельмі такі станоўчы, пазітыўны дыялог. Я не з'яўляюся ніякім спецыялістам па Балканах, але нават вось з нейкіх такіх агульных ведаў я не чакаў, што вось такі, ну скажем так, градус супрацоўніцтва ці нейкай схільнасці да супрацоўніцтва будзе падчас гэтай дыскусіі. Гэта было цікава, і як казалі арганізатары, ну гэта таксама дастаткова было для іх не то каб нечакана, але прыемнай такой прыемны фактам, які тут адбыўся. Так што я думаю, пра гэта будуць працягваць казаць у тым ліку ў кантэксце не проста двухбаковых адносінаў Косава і Сербія, але ж і розных там планаў, якія гэтыя краіны маюць у дачыненні да Еўрапейскага саюза і НАТО. Таму ж такая увага, што Сербія даўно вядзе гэты дыялог пра магчымасць далучыцца да ЕС, і еўракамісар Хануч быў сустракаўся з прэм'еркай Сербіі. І другое, тое, што адбылося падчас сустрэчы ў палацы незалежнасці і выступі Александра Лукашэнкі, я шмат ад каго чуў з удзельнікаў, як палітычных, так і экспертных, што іх, ну, неяк закранула вось гэтая прапанова, што тычыцца магчымасці Беларусі выконваць нейкую дадатковую ролю, там ці на мяжы паміж Расіяй і Украінай, ці па імплементацыі дамоўленасцяў, калі такія дамоўленасці будуць па правядзенні выбараў, там, скажам, на тэрыторыі ДНР, ЛНР. Вось нам падаецца, што мы ж ужо не першы раз гэта чуем, так, у нейкіх формах. І больш канцэнтраваны Лукашэнка пра гэта сказаў на мінулым тыдні падчас сустрэчы з Парашэнкам там у Гомелі на форуме рэгіёнаў. Але тое, што гэта тут прагучала, ну, я бачу, што шмат для каго гэта былі новыя такія ідэі, і шмат у каго яны, паўтаруся, цікавасць выклікалі. Іншая справа, што Лукашэнка ўсё чарасам сам падкрэсліваў, што гэта магчыма толькі тады, калі Украіна афіцыйна, Расія афіцыйна пагодзіцца, і там нейкі мандат такі Беларусі ці не абавязкова толькі Беларусі дадуць.
Сапраўды, вот гэтая заява выклікала шмат абмеркаванняў, што за гэтым можа стаяць. Я так думаю, вот маё меркаванне можа быць лёгка прапаноўваць тое, што хутчэй за ўсё не будзе выкананае. Ты толькі што сказаў, мандат калі дадуць і Расія, і Украіна. Мне цяжка ўявіць, што абодва гэтыя бакі вот раптам дамовяцца і скажуць: "А, ну давайце вот, хай тут Лукашэнка нам тут на мяжы парадак установіць".
Так а там справа не ў тым, што ім трэба заново дамовіцца, справа ў тым, што ёсць мінскі гадненні, дзе гэта ўсё прапісана. Наколькі я разумею, вось Лукашэнка менавіта ў гэтым кантэксце та і прапаноўваў, што ёсць разуменне немагчымасці далей рухацца ў выкананні мінскіх пагадненняў, ніякай альтэрнатывы няма, у тым ліку і таму, што гэта зафіксаваная аснова для перамоваў у Савеце бяспекі ООН. І як ідэя для таго, каб прасунуцца крышачку наперад, вось ён і прапаноўвае, што калі будзе больш такая тэхнічная дамоўленасць паміж, хаця яна, канешне, не тэхнічная ў выніку, паміж Украінай і Расіяй, што, скажам, яны робяць наступны крок у выкананні мінскіх пагадненняў, і ёсць жа вядомы там план Штайнмайера, які прапаноўвае пэўныя ідэі, якім чынам правесці і выбары ва Украіне, я маю на ўвазі на вось часы ДНР, ЛНР, каб былі гарантыі таго, што калі гэтыя выбары не будуць прызнаныя БСЕ, то адпаведна і вынік іх не ўлічваўся. Так што гэта ўсё, наколькі я разумею, ў развіццё вось гэтых ідэй, гэтага працэсу.
Мы абмеркавалі пасяджэнне ў Мінску асноўнай групы Мюнхенскай канферэнцыі бяспекі, але была і яшчэ адна такая важная падзея, візіт у Беларусь дэлегацыі з США на чале з памочнікам дзяржсакратара Уэсам Мітчэлам. Наколькі я разумею, Яўген, такога ўзроўню дэлегацыя з США, ну, даўно ўжо не было ў Беларусі.
Наколькі я разумею, таксама. І мы памятаем, што гады тры, напэўна, таму вось такі візіт, які стаў таксама шмат у чым прарыўным, як лічаць, прынамсі, там, амерыканскія, скажам, дыпламаты, гэта быў візіт намесніка памочніка міністра абароны Злучаных Штатаў Амерыкі. Па амерыканскіх стандартах гэта таксама вельмі высокая асоба дзяржаўная, але вось Уэс Мітчэл, ён фактычна другая асоба ў дзярждэпартаменце, што тычыцца нашага рэгіёну. Так што, ну, сапраўды.
А можна сказаць, вот, ну, мы, канешне, чытаем, но мы ведаем, што не ўсё з такіх сустрэч выносіцца на публіку. Можна сказаць, што такі, якая была мэта асноўная візіту гэтага чалавека?
В прынцыпе, я думаю, што мэта ў тым ліку патлумачыць, як Злучаныя Штаты Амерыкі бачыць далейшыя свае паводзіны, сваю палітыку, як у дачыненні да Беларусі, так і да рэгіёна. Я думаю, усе звернулі ўвагу на тое, што недзе два тыдні таму Уэс Мітчэл выступаў у Атлантычнай радзе, там у Вашынгтоне. І расказаў, ну, фактычна пра новую стратэгію Злучаных Штатаў у дачыненні да рэгіёна. Калі ўжо больш дэталёва казаць, то ён насамрэч гэта ідэю прадстаўляў яшчэ некалькі месяцаў таму на іншых мерапрыемствах, але тут вось у Атлантычнай радзе гэта прагучала, ну, як нейкая праграмны такі выступ. І ўсе ж звернулі ўвагу, што ён там нават сказаў, што і Беларусь куды большая цікавасць у Злучаныя Штаты разглядаюць.
Я нават працытую, ён назваў Беларусь часткай бастыёна, які абараняе ад расійскага неоімперыялізму.
Ну, гэта зразумела крыху такая выцягнутая з кантэкста фраза. І я думаю, що коли намагатися тлумачити, хоча, знову ж таки, ось він, напевно, що приїжджав, каб сам потлумачити, що я маю на увазі. Я, на жаль, на зустрічі поміж ним і Лукашенко не був, тому не ведаю, що докладно він казав. Але і з того виступу в Атлантичній Раді, ну, відавочно, що це протяг ось тих стратегічних документів, які опошнім годом півтора американська адміністрація приймала, що тичиться знішньої політики, безпеки і оборонної політики. Фактично, ось коли так обогульнять, то головна теза цих документів у тим, що США переходять від різних там розмов про шматбаковість, про інституціоналізацію у світі, про, ну, коли хочете, ліберальний сусвітний порядок, да, конкретної стратегічної конкуренції, і називаються два самих головних стратегічних конкурента. Це Китай і Росія. І коли він казав про нову ось гэту стратегію у Центральної Сходній Європі, він так само назвав і Китай, і Росію. І у гэтом сенсі вони лічать, що додаткове розвиття своєї присутності тут економічної, ось гэта один фактор був, але ж поляпшення відносинів з країнами регіону у цілому, і воно може бути таким стабілізуючим фактором і нейкая така супротивага впливу, скажімо, той же Росії чи Китаю в нашому регіоні. Це, звісно, особлива дискусія про все це. Для Білорусі, на мій погляд, це представляє як певна цікавість, але ж і потенційні погрози. І, напевно, ось тому Мічелу треба було приїхати і потлумачити, що він тут бачить і розуміє.
При мікрофоні Змітер Лукашук з експертом Євгеном Прейгерманом протягуємо обмірковувати білорусько-американські дочиненні. Чи можна казати про те, що цей візит – це свідчення того, що наближається час вертання послов американського у Мінськ, білоруського у Вашингтон?
Думаю, що в певній ступені можна. Я звернув увагу на те, що часово повірена у справах Сполучених Штатів Америки тут у Білорусі, здається, на минулому тижні дала короткий коментар Радіо Свободу, де сказала, що головна задача її знаходження тут – пропрацювати питання вертання посла. І вона нам сказала, що сподівається, що не допрацює той термін, який відводиться на її місію тут, тому що може так відбутися, що раніше вже буде призначений амбасадор, і вона чи стане цим амбасадором, чи з'їде, але ж це вже особливе політичне рішення.
Можна сподіватися, що потепління відносинів дойде вже і до такої ступені.
Ну, відавочно, що цей крок стане такой, ну, не кропка, але вельми важна річ на шляху повновартісної нормалізації відносин. Тут можна у двох словах сказати, що ось після 2010 года, коли знову гэты наші білорусько-американські відносини обвалились вельми низко, там був кризис 2008 года, коли амбасадори з'їхали, потім було поляпшення некілька год, і потім ось кризис як у відносин США, так і ЄС. Потім була обрана така стратегія, ну, як її дипломати називають, малих кроків, але важливо було те, що задушки гэтых повсюдённых, штодённых перамов відносинів виносились найбільш проблематичні питання. І гэта створило можливість добитися хоча б ніякого прогресу по тих питаннях, де агульний інтерес відавочений. Ну, ось і потім, опошніми годами, ми, заправди, бачили ось такі вже епохальні, коли хочете, ну, це крішечку таке високе слово, досягнення, у тим ліку ось тої, щоб усім громадянам Білорусі почали видавати візи і так далі. Ну, і тому я ще раз підкреслюю, що коли вернуться амбасадори, це буде вже така повновартісна, завершення усієї цієї історії, повновартісна нормалізація.
Для вас працював Змітер Лукашук. Почуємося.
Форум Білорусь.